Það er Magnússon.
Þetta voru margar spurningar, hæstvirtur forseti. Í fyrsta lagi er það svo að hæstiréttur sker úr hvort að tilteknar athafnir fari í bága við lög, eins og í þessu tilviki, hvort að eitthvað standist lög, sker úr réttar ágreining manna. Hæstiréttur og dómstólar almennt kom ekki með lausnirnar í staðinn. Það gera dómstólar ekki. Dómstólar eru til þess að skera úr í réttar ágreiningi, ekki til að svara því sem stundum er kallað lögspurningar og ekki til þess að koma með einhverjar lausnir í staðinn. Það er ekki hægt að ætlast til þess að dómstólum hvorki hér úr landinni annars staðar. Það er nóg þetta, þannig að ég leitaði ekkert að leiðsögn í niðurstöðu hæstaréttar en ég hins vegar tel að það sem hæstiréttur telur að gangi ekki upp, það eigi ekki endurtaka. Við getum orðað að svo, það er neikvæð nálgun en ekki jákvæð ef hægt er orðað að svo. Varðandi það hins vegar sem er auðvitað líkil spurning líka, hvað ég telji hvernig? Ég telji að svo til að sem ég legg til samrýmist niðurstöðu hæstaréttar, þá vildi ég svara þessu með þeim hætti að ég held að Alþingi hafi verið nokkrir kostir færir til þess að bregðast við niðurstöðu hæstaréttar. Ég lýsti því hins vegar strax yfir 24. nóvember í starfi samráðshópsins að ég teldi að svo leið sem hér er lögð til og hér er til umræðu væri ekki tæk. En það hefði verið hægt að efna til kosninga að nýju, fara í uppkosningu eða endur skoða lögin stjórnlagaþing fram og til baka og kjósa upp að nýju og grundvelli nýrra laga. Það væri líka eins og við erum að leggja til, hægt að leggja niður konseptið eða hugmyndina fyrirbærið stjórnlagaþing og velja einhver aðra leið til þess að endur skoða stjórnarskrána. Það er ekki sniðganga á niðurstöðu hæstaréttar.
Þá veitir andsvaraður sinni, háttvirtur þingmaður